U principu, svaki ugljenikov atom koji je substituisan sa četiri različita substituenta, a priori se smatra asimetričnim ili hiralnim ugljenikovim atomom, odnosno asimetričnim centrom. Ukoliko molekul sadrži asimetrični centar, dakle hiralni ugljenikov atom, takav molekul uvek postoji u dva oblika, koji su poznati pod imenom enantiomeri ili optički antipodi. Enantiomeri imaju iste fizičke osobine, tačku ključanja, tačku topljenja i drugo, a u hemijskom pogledu reaguju na isti način sa jedinjenjima koja nisu hiralna. Osnovna strukturna, to jest geometrijska osobina enantiomera jeste da se oni odnose međusobno kao predmet i lik u ogledalu, slika na strani 19 i aktivni 3D model na strani 20. Enantiomeri se ne mogu međusobno preklopiti nikakvom rotacijom, analogno levoj i desnoj šaci.